Mirëmbrëmatën nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe ju flas nga studiot qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij emisioni veçojmë. Demarkacioni duhet të kthehet në pikën 0, thot në një intervistë për radion Evropa e Lirë kryetari i Nismës për Kosovën Fatmir Limaj. Ligji për statusin e bashkësive fetare ngjall pa kënaqësi në Bashkësinë Islame të Kosovës. Ekspertët thonë se në Maqedoni është politizuar arsimi i lartë shqip. Rusia paralajmëron Shtetet e Bashkuara që të mos sulmojnë trupat qeveritare siriane. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Çështja e demarkacionit të kufirit me malin e zi duhet të kthehet në pikën 0, thot në një intervistë për radion Evropa e Lirë, kryetari i partisë politike opozitare Nisma për Kosovën, Fatmir Limaj. Ai thot se qeveria aktuale ka futur vendin në një krizë politike krejt të panevojshme, me tensione dhe shumë probleme. Me zotin Limaj ka biseduar Arton Konushevci.
Zoti Limaj, ka më gjatë se një vit që kur ka nisur debatet dhe mospajtimet në lidhje me marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me malin e zi. Ku dhe si sheni ju zgjidhjen e kësaj çështje?
Si që thatë edhe ju, është një kohë gjatë, fatkesish këtë proces e ka karakterizuar si mirë në këtë situatë për faktin që institucioni shtetërore të Kosovës, qeveria, nuk e ka menaxhuar si duhet. Prandaj edhe kemi është krijuar gjithë ky tension dhe gjithë ky polarizim i panevojshëm për mendimin tim. Sigurisht menaxhuar me kohë si duhet, në mënyrë transparente, profesionale, duke ndëgjuar mendimet pro dhe kontër, duke studiuar deri në fund, duke dhënë kohë të mjaftueshme të gjitha vërejtjeve, sugjerimeve që kanë mund dalin, jam i bindur që kjo çështje nuk do të ishte tema si janë Kosovë. Për faktin që ne mendojmë që demarkacioni, jo vetëm me malin e zi, por gjithashtu edhe përfshini është në interes Kosovës dhe në mënyrë rrëmbëllaksa shtetësinë tonë. Dhe është shumë interes që kjo çështje të përmbyllet. Prandaj hapja e temës orën është më tepër si gabim në hapat qeverisë, si procesi karakterizuar me një jo transparencë, minin guti dhe jo profesionale, prandaj edhe ku jemi orë ku jemi këtu. Pasaj, në shalimi parlamentit Kosovës, veprimi ku dështemi rezolutën e kuvendit Kosovës, mashtrimi në emën të zotimeve që i ka marrë kjo klasë u thejse, gjitha këto kanë krijuar tension të panevojshëm dhe ne kanë kriju situatën që kemi kaluar për muajtë. Tash jemi ku jemi këtë situatë, procesi ka shumë shumë për para, e vetëmja rrugë gjithja është mirëkthy dialogët, më rikthyen në procesin transparent, me i marë e me analizu shumë seriozisht vërejtjet që ndonë nga ekspertët dhe me rikthy këtë procesin zero, me do mundësi si sa ma shumë akterë më përfshinë në analizimin e kësaj qështje. Këtë s'ka një dilemë që nuk është këtë demarkacioni me malin e zi që është të gabim, po të diskutohen pikat kontestuese, atë ku kontestohen, janë disa pika që kontestohen, disa pjesë, dhe të ndëgjohet zëri ekspertëve. Është kuar me dhënë mundësi ekspertët me vendosë dhe pasaj klasa politike në kallëzimi që vjen nga ekspertët ta përmbyjnë këtë.
Sa është e mundur që përplasjet e tilla në Kosovë të shkojnë drejt një përshkallëzimi me malin e zi? E kishte disa paralajmërime mjaft serioze nga çarçe politike në Prishtinë se një përshkallëzim i tillë mund të ndodhë?
Sipas besoj që është e mirë edhe është e njohur publike këtu në Kosovë por edhe përfshinë tonë. Nuk ka, unë të faktën s'kam dëgjuar që ka parti politike, njerëz me mendim me peshë politikë në Kosovë që kanë diçka kundër malit zi. Askush dhe s'kam dëgjuar dhe nuk ka pretendime pas 1 mm të territorit malit zi, sukur që të njëtët mesajën e kanë ardhe nga malit zi dhe kjo është e mirë. Ne nuk kemi asnjë të lashe me shtetin Malezes. Ne edhim që malit zi nuk ka pretendime territorialin dhe Kosovës. Dhe jam e bindu që dhe malit zi që edhin që Kosova nuk ka asnjë pretendim territorialin dhe malit zi. Kjo është një debatim brendshëm, si që thash i krijuar kjo problem kryekëput për fajtë qeverisë Kosovës, do të thonë asnjë fakt që s'ka malizi dhe ne këto e dim mirë. Prandaj edhe kjo çështje që është debati i mbrëmshëm, është çështje tërësisht e mbrëmshme. Kosova sa do të bëjë debat politik mbrana për marrni një konsenzus mbrana vetes dhe pastaj me bisedu me fqinjin. Prandaj edhe unë besoj që çështja mund zgjidhet lehtë me një seriozitet edhe çështje ka tjetër. Qeveria duhet ta pranojë gabimet që ka bën hapa. Qeveria duhet të pranojë që ka pëlqen një proces jo transparent. Qeveria duhet të pranojë që ka mashtruar dhe ka parlamentin e Kosovës dhe e ka anashkaluar. Dhe qeveria është kuar në momentin që të kthehet edhe ta shikojë pikat kontestuese dhe kështu ta përmbyllim këtë çështje dhe mos ta kthejmë një temë të tillë me ndërkombëtarizëm sepse në kohë çështje ndërkombëtare tërësisht çështje e mbrëmshme. Në qo se vërtetohet që ka pasur lëshime gabime, unë jam i bindur që moli zi, mbi bazën argumenteve, do të ullë dhe bisedojmë dhe gjemë zhidhin. Në qo se s'ka asë një gabim, të shkuat atë mërmbyllit kjo qështë në Parlament Kosovës.
Marë parasysh kundërshtimet dhe mëspajtimet e vazhdueshme të opozitës për disa nga qështje që kanë të bëjnë qoftë me demarkacionin apo dialogun me Serbin, sa konsideroni se do t'i ndihmonte këto procese për fshirja eventuale e opozitës të azëm në kuadrë të dialogun me Serbin?
Këtë koalicion e ka karakterizu aroganca që nga thelimi, për faktin që këtë koalicion duke mas ofruar asgjë tjetër, as program, as vizion të se si me zhvillu vendet, kjo krekput është në mbështetur në qeverisjen e vendit vetëm mbi bazën e numrave. Ta është të qutë legitimitet demokratik, prandaj edhe kjo arrogancë e shfaqur edhe demonstruar vazhdimisht nga këtë koalicion ka sillë edhe gabimet e banal. Ata kanë prishur një traditë në Kosovë që ka qenë përpara. Shqyqeni për tema nacionale në Kosovës është paskriuar një farë tradite që të gjitha aktorët politik duhet përfshinë dhe të provohet të ndërtohet konsensus për tema nacionale. Natyrisht, detyrë dhe përgjegjësi dhe obligim për me qeverisë vendit ka qeveria që ka shumicën, s'ka asnjë dilem, por këta nuk adin me bë dallim qeverisën e vendit dhe temat nacionale ku duhet patjetër konsensus nacional për tema ndihshme, siç ishte demokracioni ose bisedimi me Serbi. Prandaj edhe kjo qeveria ka futë vendin në një krizë politike krejt panevojshme, tensione, probleme, në vend që ne sot mirëm me problemet e jetike të qytetarëve të Kosovës, po mirëm me temat e cilat po shpenzohet shumë energji, popularizohet, po tensionohet situata krejtësisht panevojë. Dhe sikur kjo qeveri ishte më e mëshur, do të nëntë iniciativë me kohë për fshirjen e opozitës në këto proceset e temave nacionale për të provuar të ndërtuar konsensus. Opozita e Kosovës ka qenë e gatshme, ka ofruar disa herë gatshmërinë e saj për të marrë pjesë në për tema nacionale të jap qendrimin e saj, por fatkeqësisht nga koalicioni i qeverisës është pasur si e panevojshme për fshirja e opozitës në këto procese. Zhvillimet për nivel kanë treguar që kjo nuk shkon dhe se për tema të tilla nacionale nuk mjafton vetëm të pas numër, duhet të ketë një konsensus përgjithshëm nacional, sepse janë tema që nuk janë tema katërvjeçare. Për shkak të demokracisë nuk vendos në kushtin e privilegjeve të thjeshta, ai vendos të përgjithmonë. Çështja e asociacionit dhe bisedimit me serbët nuk është temë në qeverisje, është një temë nacionale e Kosovës.
Si kryetar një parti opozitare dhe si deputet, si shihni ju faktin që Kosova po harxhon shumë energji në çështjet e demokracisë apo dialogu me Serbinë dhe nuk po përmbyllet ende disa nga ato që janë cilësuar si prioritet, si formimi i forcave të armatosura, rrumullaksimi i shtetësisë në plan ndërkombëtar apo dhe liberalizimi i vizave?
Për mendimin të fajë më i madh se qeveria është që ka prishur ambientin politik në këtë vend, e ka destabilizuar ambientin politik me gabimet e saj. Krejt energjitë të këtij vendi shkon te 2-3 tema, siç po thoni. Unë kisha më shkuar më të tje. Për 4 vite të fundit në Kosovë asnjë gjë tjetër nuk është bërë përveç tashu që të bisedojmë me Serbinë dhe nuk kemi pas asnjë rezultat. Krejt energjitë që ka pas vendi ka drejtuar në atë drejtim, duke anashkaluar me miliona probleme që do të paqohet vendi sot këtu. Peshë ndësisë, arsimet e drejtë papunësia. Është ku a fundet që ka qeveritë lëvetu edhe të kthehet, t'i kthehet problemeve mbrana vendit. Dhe ne si opozit, të kthejme gjithashtu të mirëmi me problemet e përgjithshme duke ngritur qështjet në vend. Opozita ka qenë pa mundur të ikë nga këtë temë që ka, sepse kjo ju ka imponu nga këtë koalicion qeverisë. Është moment i fundit që t'i kthejme temave të mbranshme si pas prioritetit. A mund opozita të bëjë një gjatil? Jo, opozita nuk mund ta bëj vetë një gjë të tillë. Detyrën mbi gjithë ka koalicioni qeverisë që ka marrë detyrën e mandat me qeverisë vendit. Dhe sot qeverisja e saj është në gjitha drejtimet është në gjendje katastrofale.
Ishte Fatmir Limaj, kryetari i partisë Nisma për Kosovën. Projekt ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për lirinë fetare që është miratuar nga qeveria e Kosovës është pritur gjatë nga bashkësit fetare për ta rregulluar statusin e tyre juridik, thonë përfaqësuesit e këtyre bashkësive. Në rubrikën e përjafshme të radios Evropa e Lirë Fokus, ata thonë se kanë dhënë sugjerimet e tyre lidhur me projekt ligjin. Megjithatë, përfaqësuesit e bashkësisë islame të Kosovës thonë se sugjerimet e tyre nuk janë marrë parasysh. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Që nga përfundimi i luftës në Kosovë, bashkësitë fetare në vend kanë funksionuar pas status juridik dhe projekt ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për lirinë fetare, i cili është miratuar 2 ditë më parë nga qeveria e Kosovës, do ta rregulloj statusin e tyre. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë theksuar se Kosova do të respektojë bashkësitë fetare duke i njohur përfaqësuesit e tyre, por gjithmonë duke ruajtur shtetin laik. Ligji për lirinë fetare, i cili është miratuar në vitin 2006, nuk e ka rregulluar statusin e bashkësive fetare dhe mungesa e pati statusi juridik e ka vështërsuar punën dhe funksionimin e tyre, vlerësojnë përfaqësuesit e këtyre bashkësive fetare, që thonë se janë tradicionale në Kosovë. Procesi konsultimit publik për projekt ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për lirinë fetare ka përfunduar në dhjetor të vitit 2014 dhe ai është përcjell me debate nga përfaqësuesit e bashkësive fetare, por edhe me sugjerimet e tyre lidhur me përmbajtjen e projekt ligjit. Ky projekt ligj nuk ishte votuar nga Kuvendi i Kosovës dhe ishte kthyer në rishqyrtim. Tashmë rreth 2 vjet pas miratimit nga ekzekutivi, ai sërish i është proceduar legjislativit të vendit. Por sa ka qenë i nevojshëm rregullimi i statusit të bashkësive fetare dhe a janë marrë parasysh sugjerimet nga këto bashkësi? Resul Recepi, sekretari i përgjithshëm i Bashkisë Islame të Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se rregullimi i statusit të bashkësive fetare përfshirë edhe bashkësinë që ai përfaqëson, ka qenë dhe është i domosdoshëm. Megjithatë, sipas tij, sugjerimet për projekt ligjin të cilat i ka dhënë Bashkësia Islame e Kosovës, siç thot ai, nuk janë marrë parasysh.
Absolutisht, asnjëherë kush nuk na ka konsultuar. Unë ka 4 vite që kam përfaqësuar Bashkësinë Islame formalisht në grupin punues, kur ndonjëherë kemi biseduar dhe kemi shqyrtuar këtë projekt ligj. Ndonëse asnjëherë propozimet të Bashkisë Islame s'i marr parasysh, po sidoqoftë, spaku fizikisht kam qenë prezent. Kështu që deri më tash, prej momentit kur ligji është refuzuar nga ana e kuvendit dhe nuk është miratuar, deri në çet moment që un po flas, kush as nuk ka njoftuar diçka, nuk ka pyetur diçka, nuk ka konsultuar, as nuk është marr me ne.
Përfaqësuesi i Kishës Katolike në Kosovë Don Shanzefi, kancelari peshkëfor i Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se përfaqësuesit e Bashkisë Katolike kanë pasur çasje në punën gjatë draftimit të projekt ligjit. Sipas tij, miratimi i ligjit që rregullon statusin e bashkësive fetare është mëse i nevojshëm.
Pa diskutim se aprovimi i ligjit për të fakt ka ndihmosh bashkinë fetare, gjithsesi bashkinë fetare që janë këtu në Kosovë, mandej do të ishte edhe më korrekt administratimin e frymën ligjit që do të aprovohet. Mandej sigurisht se do të ketë gjithashtu edhe një kontroll më të mirë, më të drejtë.
Përfaqësuesi i Kishës Ortodokse Serbe në Kosovë, Igumeni Savajanić, thot për Radio Evropa e Lirë se kjo kishë ka sugjeruar që në ligj bashkësitë fetare të radhiten sipas numrit të besimtarëve që përfaqësojnë.
Nismo zadovoljni sa tim tekstom i što se tiče nas, mi smo to već i rekli da bi bilo dobro da se taj zakon što pre usvoji.
Kryesisht ne jemi të kënaqur me tekstin dhe sa na përket neve, këtë e kemi thënë edhe më parë se do të ishte mirë që ky ligj sa më parë të miratohet në mënyrë që bashkësitë fetare të bën edhe persona juridik dhe të mund të funksionojnë më lehtë brenda kornizave ligjore, ka thënë Igumeni Janić. Projekt ligji miratuar së fundmi nga qeveria e Kosovës i precizon si Bashkësi Fetare Bashkësinë Islame të Kosovës, Kishën Katolike, Kishën Ortodokse Serbe, Bashkësinë Hebreje, Kishën Protestante dhe Bashkësinë e Tarikateve. Përfaqësuesi i Bashkësisë së Tarikateve Lulzim Shehu thot për Radio Evropa e Lirë se tash sa kohë kjo bashkësi ka insistuar që të identifikohet edhe juridikisht ndarazi nga Bashkësia Islame e Kosovës.
Projekt ligji i cili plotson ligjin për liri fetare të 2006-it është punuar pas konsultimeve të gjëra ku është përfshi edhe institucioni ndërkombëtar i Komisionit të Venecias. Është punuar me konsultime dhe dije të bashkive fetare. Ligji nuk e ka arritur ndoshta pjekurinë e plot, por e mundson sankcionimin dhe identifikimin e bashkive fetare, ku kësi heri nuk është harrua Bashkia e Tarikateve të Kosovës.
Por në këtë pikë, Bashkësia Islame e Kosovës ka shfaqur mospajtim me projekt ligjin e miratuar nga ekzekutivi. Recepi madje ka quajtur të dëmshëm dhe me rrezik të parcializimit të bashkësive fetare.
Kemi kërkuar që të shtohet një aline apo një nen apo një pikë që mos ketë mundësi brenda të njëjtit komunitet fetar, brenda të njëjtës bashkie fetare të ketë mundësi të regjistrohet në organet e pushtetit ndonjë bashki tjetër fetar e të njëjtit komunitet fetar, e të njëjtës bashkie fetare. Ose spaku, le të ketë të drejtë, po me lejen e bashkisë ekzistuese fetare. Kjo krijon paralelizëm dhe kjo e bën shpartallimin definitiv të cilësdo bashkisë fetare qoftë.
Në anën tjetër, Shehu thotë se plotësimi i ligjit për liritë fetare konstaton gjendjen ligjore të bashkësive fetare, e cila ka ekzistuar në Kosovë që nga viti 1974. Sipas tij, në atë kohë Bashkësia e Tarikateve e kishte marrë statusin ligjor që i takonte si e barabartë para ligjit me bashkësitë tjera fetare.
Komuniteti musliman është i parcial realizuar shumë herë pas kohës perandorisë osmane, e së fundit pas viteve 90-ta, dhe kryesisht e ka përcjell kufit e shteteve të posakrijuara. Darja e tarikateve nga ana tjetër është një darje kualitative e jo administrativo-politike, kundat islami i ndërgjegjes, si e interpreton dhe e kultivon islami bashkësia e tarekateve, për islamit orientuar nga ligji fetar shëriati, si në rastin e bashkësis islame e Kosovës.
Si do qoftë, përfaqësuesit e bashkësis islame të Kosovës thonë se disa herë ja kanë dorëzuar vërejtjet e tyre zyres ligjore të kryeministrit të Kosovës në formë të shkruar. Si pas tyre, projekt ligji qalon në shumë aspekte dhe nuk i rregullon mjaft çështje, sikurse ajo e pronës së bashkësive fetare, të tatimeve të ndryshme, çështjen e kontributeve të personave zyrtar të bashkësive fetare dhe shumë çështje të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org.
Përzgjedhja e kuadrove partijak në krye të Universitetit Nën Tereza në Shkup ka shkaktuar reagime të shumta në opinion, me akuzat për politizimin e arsimit të lartë në gjuhën shqipe. Nga Ministria e Arsimit thonë se përzgjedhja është bërë në bazë të kritereve shkencore dhe jo meritave partijake, por njohësit e çështjeve të arsimit thonë se ky universitet dhe një tjetër i hapur kohë më parë në gjuhën maqedonase janë projekte për pikë politike dhe jo për nevoja të popullatës. Nga Shkupi njofton Isuf Kadriu.
Hapja e dy universiteteve të reja në Maqedoni, Nën Tereza dhe Dame Gruev, si dhe përzgjedhja e stafit drejtues kryesisht me emrat të politikës, kanë zgjitur reagime dhe kritika të shumta në opinion mbi vazhdimin e politizimit të arsimit të lartë në vend. Reagimet vijnë para se gjithash pas njoftimit të Ministrisë së Arsimit se Universiteti Nën Tereza për rektor do të ketë Aziz Pollaxhanin, ish ministër i arsimit, ish deputet i BDI-s dhe ish ambasador në Gjenevë, i caktuar po nga kjo parti. Në senatin e këtij universiteti janë zgjedhur edhe një ish ministër tjetër i BDI-s, si dhe zyrtar tjerë aktual të kësaj partie në institucione tjera. Ministri i Arsimit Peshtar Lutfiu ka thënë se përzgjedhja nuk është e bërë në baza partijake, por mbi bazën e titujve shkencor që kanë kandidatët.
Ne nuk mund t'i ndalim ato profesor të cilët kanë tituj shkencor që t'aplikojnë në një universitet. I ka qenë tendimi komisioneve anë dhe të pavarur nga kuadrat politik nëse mund t'a quaj, dhe ato i kanë përzgjedhë të profesor të cilët i kanë tituj shkencor.
Sot Ministri i Arsimit e Peshtar Lutfiu. Ky universitet nis me punë javën tjetër në hapësirat e Universitetit e Evropës Juglindore në Shkup, me që ende nuk ka objektin e tij, ndërsa regjistrimi i studentave ende është në procedurë sipër. Ende nuk është bërë asë për zgjedhja e profesorëve, ndërsa se i përket fondeve, nga qeveria për këtë vit janë darë shumat e papërfillshme, që shpeshherë kanë qenë objekt talljeje pasi nuk do të mjaftonin për ndërtimin asë të një shkolle fillore me disa klasë. Ish ministri i Arsimit Sulejman Rushiti thotë se në rastin konkret kemi të bëjmë me projekt për qëllime politike dhe asgjë më shumë.
Rastin e Universitetit Nën Tereza i pejkaloi edhe paragjykimet të skeptikëve më të mëdhej, përfshirë edhe mua, që thanë se kjo është një projekt i për nevoja të brendshme partijake, për të rehatuar ata të cilët nuk guxojnë të fusin në përlista në zgjedhjet që po afrohen. Për fat të keq, ndodhin më keq se sa që parashikuam, pra më kaos, pa organizim, pa projekt, pa plan, pa hapësirë, pa fijen e turpit, paraqiten emrat të cilët janë thjesht antar më të njohur të partisë, e cila thoshte se do të bëjë një universitet të papartizuar.
Thekson Rushiti. Edhe ishë ministri tjetër i arsimit Nenad Novkovski, thotë se janë të shumta skandalet që i shoqërojnë në universitetet e reja, duke filluar që nga emrat e tyre.
Ima odrëm në promashuaj një okullu ovoj nof universitet, që në toj sada me gruër, se raboti za glavno političke inicijativa, ne osmisleno, ne podgotveno dovoljno dolgo vreme, duri ime to je promašeno, zato što ne postoji takva ličnost preko majka Tereza, postoji sveta Tereza.
Ka gabime të mëdha lidhur me këtë universitet, sigur edhe ma që u themelua kohë më parë pra Universitetin Dame Gruev. Bëhet fjalë për iniciativë politike, pasi tani Nën Tereza është shenjtëruar dhe universitetit të paktën duhet të ketë emrin e plotë të saj. Bëhet fjalë për institucion drejtime të cilët veç se ekzistojnë, kemi drejtime të njëjta dhe veç e kësaj, ky institucion nuk ka as edhe kushtet elementare për të nisur me punë. Ky universitet dhe ai tjetër që u hap në gjuhën maqedonase janë thjesht projekte në shërbim të partive politike dhe jo si nevoje popullatës, thot Novkovski. Sulejman Rushiti nga ana tjetër thotë se institucionet e reja do të dëmtojnë edhe ato ekzistuese, të cilat gjithashtu përballen me probleme të shumta, duke aluduar kështu në Universitetin e Tetovës.
Pra do të bëhen dy institucione të larta të dobta, të cilat sigurisht që do të provojnë kuadra përsëri për nevojat e partive, respektivisht do të ndahin diploma siç ka qenë për fat të keq fakti edhe në raste të tjera. Institucioni i lartë i partizuar është kancer i shoqërisë sonë dhe ne këtë për fat të keq do ta paguajmë shtrenjtë.
Theksonisht ministri i Arsimit Sulejman Rushiti. Në Maqedoni aktualisht veprojnë 5 universitete publike dhe 10 private, 2 prej të cilave me mësim edhe në gjuhën shqipe, Universiteti i Tetovës dhe Universiteti i Evropës Juglindore. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isof Kadrio.
Po akuzohet për sulme barbare në Aleppo. Është fajsuar edhe për rrëzimin e fluturimit MH17. Të dyja tragjedit kanë lënë qindra viktima në njerëz. Korrespondenti i Radios Evropa e Lirë Steven Guterman ka analizuar pasojat që mund t'i ketë Rusia. Dëgjojmë bashkë materialin e përgatitur. Në aspektin e reputacionit, Rusia ka pasur njërë nga javët më të këqija. Shtetet e bashkuara të zemëruara se Moska po kryen sulme barbare në Aleppo, kanë kërcënuar se do të ndalojnë gjithë bashkëpunimin me Kremlinin në çështjen e Siris. Një hetim ndërkombëtar po ashtu ka konstatuar se një sistem raketor i Rusis i kontrabanduar në territorin e kontroluar nga separatistët në Ukrainë dhe më pas i kthyer sërish përtej kufirit, ka rrëzuar aeroplanin e kompanisë Malaysia Airlines në vitin 2014, duke vrarë 298 njerëz në bord. Por cilat janë pasojat e mundshme për Rusin, afat shkurta dhe afat gjata? Presidenti Rus Vladimir Putin për kohë të gjatë ka bërë përpjekje të krijojë një front të përbashkët me Shtetet e Bashkuara kundër terrorizmit, duke shfaqur vendin e tij si partner të domosdoshëm, metodat e të cilit nuk duhet të vijnë në pikpyetje nga Washingtoni. Kjo ëndër e cila daton nga lufta e Putinit në Çeçeni më 1999-2000, është dukur shumë pranë realizimit, kur sekretari amerikan i shtetit John Kerry dhe homologu i tij rus Sergei Lavrov kanë arritur në shtator marveshje për anë pushim në Siri dhe për të punuar së bashku kundër grupeve terroriste. Por tani ky partneritet nuk duket se ka gjasa. Kerry ka thënë më 29 shtator se SBA-ja është në prag të pezullimit të diskutimeve me Rusin për Sirin, sepse ato janë të parësueshme në kontekst të bombardimeve që po ndodhin. Kerry po ashtu ka thënë se sulmet e vazhdueshme në Aleppo mund të logariten si krime lufte, ndërsa sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka thënë të njëjtën gjë për bombardimet e dy spitaleve, po ashtu në Aleppo. Provat për përfshirjen e Rusisë në tragjedinë e fluturimit malajzian MH17 kanë nxitur thirrje që Moska të përballet me hetime formale për krime lufte. Rruga për një ndjekje të tillë do të ishte e gjatë dhe me pengesa. Rusia ka përdorur pushtetin e saj si anëtare e përhershme e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për të bllokuar krijimin e një tribunali ndërkombëtar për të gjykuar ndonjë të dyshuar dhe ka kaluar një ligj që thotë se legjislacioni i saj ka përparësi mbi vendimet e gjykatës evropiane për të drejtat e njeriut. Por organizata Human Rights Watch ka thënë se Rusia mund të përballet me akuza nga gjykata ndërkombëtare për krime ose nga gjykatat e vendeve individuale. Rezultatet e hetimeve të tragjedisë ajrore dhe bombardimet në Aleppo duket se do të zvoglojnë shansat që presidenti ardhshëm i Shteteve të Bashkuara qoftë Hillary Clinton apo Donald Trump të kërkoj për afrim të shpejt me Rusin. Trump ka qenë më paqësor se Clinton ndaj Kremlinit, por kandidati fitues ka gjasa të përballet me presionin e Kongresit për të qenë i kujdesshëm ndaj qëllimeve të Rusisë. Megjithatë, Putini, i cili pritet të garojë për mandatin e ri presidencial më 2018, mund të besojë se Shtetet e Bashkuara dhe vendet e tjera perëndimore në fund të fundit do të zbusin marrëdhëniet me Rusin, ashtu siç ka bërë presidenti amerikan Barack Obama në mandatin e par, rreth një vit pasi forcat ruse kanë pushtuar Gjeorgjinë më 2008.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli gjatë një vizite që i ka bërë kombinatit metalurgjik Trepça i ka siguruar minatorët se në ditët e ardhshme do të procedohet për miratim projekt ligji për Trepçën. Në një postim në rrjetin social Facebook, Veseli ka thënë se me ligjin e ri, Trepçës do t'i hapet rruga për rivitalizim dhe do të ndihmoj zhvillimin ekonomik të Kosovës. Sipas një vendimi të dhomës së posaçme të Gjykatës Supreme, afati i fundit për dorëzimin e planit të organizimit të Trepçës është 1 nëntori i këtij viti. Presidenti Kosovës Hashim Thaçi me rastin e 11 djetorit të protestave të udhëhequra nga studentët e Universitetit të Prishtinës ka thënë se protestat e vitit 1997 dëshmuan vendosmërin dhe guximin e studentëve për të drejtat e tyre për të studuar në objektet universitare. Thaçi ka thënë se studentët dhe pedagogët pjesëmarrës në demonstratën e 1 tetorit 1997 shënuan një faqe të ndritur të historisë së rezistencës së Kosovës drejt lirisë dhe pavarësisë. Banka Botërore ka miratuar një kredi prej 22 milion eurosh për projektin Siguria Ujit dhe Mbrojtja e Kanalit në Kosovë. Në një komunikat për media të këtij institucioni financiar bëhet e ditur se projekti i ri ka për qëllim restaurimin e kanalit kryesor të ujit në Kosovë, kanalit të Ibrit në kapacitetin e tij origjinal. Kjo do të sigurojë që furnizimi më i besueshëm me ujë dhe cilësia më e mirë e ujit të sjellë përfitime për rreth 500 mijë njerëz që jetojnë në pellgun e kanalit në Kosovën qendrore dhe të bëhet faktor mbështetës për zhvillimin ekonomik dhe social. Rusia ka paralajmëruar Shtetet e Bashkuara që të mos sulmojnë forcat qeveritare siriane sepse një veprim i tillë do të mund të shkaktonte pasoja të tmarrshme jo vetëm në Siri, por në gjithë rajonin si tërsi. Paralajmërimi i Rusisë vjen pasi Washingtoni është duke konsideruar opsionet në Siri, përderisa forcat siriane dhe ato ruse vazhdojnë të bombardojnë nga ajri, por edhe të sulmojnë në terren zonat e kontrolluara nga rebelët në veri të qytetit Alepos. Zëdhënësia e Ministrisë së Jashtme ruse Maria Zakharova ka paralajmëruar se ndryshimi i regjimit në Siri mund të lë boshllok që terroristët shpejt mund të shfrytëzojnë atë. Tensionet mes Rusisë dhe SBA-s janë përshkallëzuar që prej prishjes së anpushimit në Siri muajin e kaluar. Zyrtarët në Kabul thonë se si pasojë e informacioneve të pasakta nga forcat në teren është goditur një helikopter ushtarak afgan, ku janë vrarë 5 ushtarë dhe një zyrtar policor në perëndim të Afganistanit. Ky incident ka ndodhur pasi forcat qeveritare kanë kërkuar ndihmë ajrore në luftimet kundër kryengritësve në qarkun Bala Bulkul në provincën Fara, ka njoftuar Ministria e Mbrojtjes. Fillimisht ministria kishte fajsuar për këtë incident luftëtarët taliban, por hetuesit kanë ardhur në përfundim se forcat afgane kanë goditur gabimisht helikopterin. Franca ka dënuar bombardimet mbi një spital në Alepo duke thënë se bombardimet mbi ndërtesat e shëndetësisë dhe personelit në qytetin e rrethuar sirian përbëjnë krime lufte. Keqbërësit do të mbahen përgjegjës, ka thënë përmes një deklarate për media ministri i jashtëm francez Jean-Marc Ayrault. Franca është duke u mobilizuar në Këshillin e Sigurimit që të ndalet kjo tragjedi e papranueshme, ka thënë tutje ai. Në sulmet e sotme në Alepo, sipas grupit monitorues, avionët luftarak sirian kanë hedhur bomba fuqi në njërin prej spitaleve më të mëdha në Alepo, duke shkatruar tërësisht atë. Observatori Sirian për të drejtat e njeriut ka thënë sot se të paktën një person është vrarë dhe disa të tjerë janë plagosur. Kjo organizat ka raportuar se sot në Alepo janë zhvilluar luftime të ashpra në zonat e kontrolluara nga rebelët. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.